Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Deschidem din nou Sfânta Scriptură, tot în Geneza, pentru că ne este cunoscut textul în care ni se spune că va fi, în vremea din urmă, ca în zilele lui Noe. Așadar, haideți să mergem în zilele lui Noe și să vedem cum a fost. Am să citesc din Geneza, de la capitolul 6, primele versete. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriași erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Acesta este contextul în care apare Noe, în care Moise ni-l prezintă pe Noe, pentru că versetul 8 spune, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Până să vorbim concret despre Noe, haideți, domnule pastor, să ne uităm puțin asupra contextului. Vorbiți-ne puțin despre împrejurarea în care Noe este prezentat, despre prima parte a capitolului 6.
Unii încearcă să lege aceste câteva versete din capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 4, de capitolul anterior, și anume de capitolul 5, și consideră că ar fi o sumarizare a prezentării schiței de neam a lui Set. Dar dacă citim cu atenție ceea ce urmează după versetul 4, ne dăm seama că, de fapt, începând cu versetul 1, e vorba de un nou capitol, de un nou subiect, de o nouă temă pe care o abordează aici scriitorul Bibliei, și anume Moise. În primul rând vorbește despre această creștere demografică. Lucrul acesta este pozitiv, este bun, nu se întâmplă altceva decât se împlinește porunca lui Dumnezeu. Creșteți și înmulțiți-vă, răspândiți-vă pe întregul pământ. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, li s-au născut fete. Apoi vorbește despre două categorii distincte. Prima categorie formată din fiii lui Dumnezeu și cea de-a doua categorie formată din fetele oamenilor sau fiii oamenilor. Foarte multe comentarii se fac pe marginea acestor versete. Pentru că unii consideră că acest titlu sau statut de fiu sau de fie al lui Dumnezeu se referă la ființe de pe alte planete, la îngeri și la alte ființe create de Dumnezeu, dar nici de cum de pe pământul acesta.
Poate să fie vorba despre așa ceva?
Acum, dacă privim cu atenție, iar atunci când citim Biblia, pentru ca să nu fim derutați, întotdeauna trebuie să ținem cont de niște principii ale interpretării Bibliei. Și cred că și aici trebuie să ținem cont de lucrul acesta. În primul rând, trebuie să privim contextul imediat, despre ce vorbește. Apoi trebuie să avem în vedere întregul context al Bibliei. Dacă aici se vorbește despre căsătorii, despre întemeierea de familii, îngerii sunt excluși din start, pentru că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, spunea în Evanghelii că îngerii nici nu se căsătoresc și nici nu au familii. Deci nu poate să fie vorba de așa ceva. Aș vrea să fac trimitere la ceea ce Calvin, unul dintre marii reformatori, și chiar și Luther, dar nu doar ei, chiar și Augustin. Toți acești oameni spun că aici nu poate să fie vorba despre ființe de pe alte planete sau despre îngeri, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru, și anume, în Cartea Genezei, în primele capitole, începând cu capitolul 4 până la capitolul 6, se vorbește despre spițe de neam. Se vorbește despre anumite neamuri care încep să se formeze. E vorba de linia lui Cain, a celor oameni care se îndepărtează de Dumnezeu, și o altă linie sau o altă spiță de neam este vorba de cea lui Set, iar aici atât de clar se vorbește în capitolul 25 că Set este cel care a luat locul lui Abel. Aceasta a fost și dorința Evei. ca acea lumină care s-a aprins să nu fie ștearsă, să nu se stingă. Iar Set este cel care constituie, de fapt, prin descendenții lui, acea grupă de oameni care rămân credincioși lui Dumnezeu. În concluzie, nu poate să fie vorba despre altceva decât despre această căsătorie dintre oamenii care se tem de Dumnezeu și oamenii care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Dacă citim în continuare în Biblie, vom descoperi că astfel de cazuri s-au repetat și întotdeauna au condus la o degradare a moralității. Dacă ne gândim la experiența lui Solomon, cel mai înțelept om, care atunci când și-a ales soții dintre neamurile din jur, soții păgâne, lucrul acesta, pur și simplu mă folosesc de expresia Bibliei, femeile acestea l-au târât în păcat. Și putem continua, chiar și după întoarcerea din robia poporului Israel, reformatorii s-au ridicat împotriva acestei practici, care nu este după voia lui Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel ne dă un sfat foarte clar și anume, atunci când vorbește despre căsătoriile mixte, vă înjugați la un jug străin și nu vă recomand lucrul acesta.
Într-adevăr, pentru că în versetul imediat următor spune: atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Adică pare faptul că imediat după ce au început fiul lui Dumnezeu să-și aleagă soții dintre fetele oamenilor, Domnul a luat această decizie. Într-adevăr, așa este?
Aici asistăm la o anumită atitudine a lui Dumnezeu față de păcat, față de această escaladare a păcatului. În primul rând se vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, care are rolul acesta, are misiunea aceasta de a lupta, de a convinge pe om de păcat. Iar atunci când omul, în mod insistent și continuu, se opune acestei lucrări a Duhului lui Dumnezeu, în cele din urmă, Duhul lui Dumnezeu se retrage. În Romani, capitolul 2, Apostolul Pavel vorbește despre o situație asemănătoare, vorbind despre vremurile sale, că Dumnezeu, pe cei care au continuat în persistența aceasta a răului, i-a lăsat în voia minților, pur și simplu i-a părăsit. Despre același lucru se vorbește și aici, Duhul lui Dumnezeu nu va lupta pururea. Există o limită a îndurării lui Dumnezeu, a insistențelor lui Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă libertatea să alegem binele sau răul, dar atunci când noi alegem răul în mod repetat și continuăm în a face răul, în cele din urmă Dumnezeu ne respectă alegerea. Și cred că același lucru se întâmplă și aici. Mai există și un alt aspect, și anume, totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani.
De când a început lucrul acesta? Pentru că înainte de potop, cel puțin, nu observăm ca viața să fie atât de scurtă.
Acum ce se întâmplă? Și aici comentariile se împart. Oare la ce se referă cuvântul lui Dumnezeu? Se referă la o limitare a lungimii vieții oamenilor? Sau se referă la un timp de har pe care Dumnezeu îl mai acordă omenirii sau acestei civilizații? Cred că varianta a doua este cea care consider că e plauzibilă și e de dorit aici, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru, chiar și după potop, oamenii au continuat să trăiască chiar dacă lungimea vieții sau speranța de viață a început să scadă în mod drastic. Noe a trăit încă sute de ani, pe urmă și Avram peste 150 de ani și așa mai departe. Deci nu este vorba de o limitare, deși consecințele păcatului se văd în lungimea vieții. Cred că este vorba aici de un timp de har special pe care Dumnezeu îl acordă antediluvienilor, și anume încă 120 de ani. Deși ne-am așteptat ca Dumnezeu să intervină imediat, dar Dumnezeu nu face lucrul acesta, ci mai degrabă îi avertizează pe oameni cu privire la consecințele faptelor lor și în cele din urmă va acționa.
Versetul 4 ne spune că uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. De ce anume spune Biblia că au fost uriași chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor? Adică acest lucru a avut impact și asupra staturii fizice?
Acum, pentru că am vorbit despre păcat și versetele următoare continuă să vorbească despre subiectul acesta, putem afirma chiar acum că păcatul a afectat și continuă să afecteze atât fizicul ființei umane, să nu mai vorbim despre partea spirituală, morală și așa mai departe. Uriașii au continuat să existe, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Uriași întâlnim chiar și după potop.
Da, într-adevăr.
Întâlnim uriași. David s-a luptat cu uriașul Goliat. E greu ca să ne imaginăm exact cum erau oamenii în perioada respectivă. Desigur, trebuia să existe o anumită diferență între statura fizică de atunci și statura fizică de astăzi a oamenilor. În primul rând, dacă ne gândim doar la lungimea vieții, la vitalitatea de care ei se puteau bucura, pentru că omul a fost creat pentru ca să trăiască veșnic, nu pentru ca să trăiască câteva decenii, așa cum se întâmplă astăzi. Deci, erau uriași. Dar se vede că odată cu această extindere a păcatului, spune cuvântul lui Dumnezeu, au fost afectați din punct de vedere fizic și cu toate acestea au continuat să existe uriași.
La ce se referă autorul când spune că erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume? Pentru că eu nu înțeleg de aici dacă este explicit, dacă se referă la cineva anume. Totuși, pare să știi la cine se referă, pentru că vitejii este accentuat.
Da, atunci când citim capitolul 6 în întregime, cred că putem înțelege mai mult la ce se referă aici Sfânta Scriptură, atunci când se vorbește în continuare despre păcatele explicite ale antediluvienilor. Pe lângă acest mixaj, pe lângă aceste familii în care credincioși se uneau cu necredincioși, se mai vorbește și despre altceva, și anume, pământul era plin de silnicie. Se vede că această violență se manifesta din partea unora asupra altora. Pur și simplu asistăm la această instituționalizare a violenței sau a supririi. Atunci când unii reușesc să domine pe alții, fie prin autoritatea lor nu doar intelectuală, ci fizică sau nu cunoaștem exact la ce se referă, dar oricum aspectul acesta este subliniat în continuare și anume Dumnezeu s-a uitat, citesc versetul 12, s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, că orice făptură își stricase calea pe pământ, iar versetul 11, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Deci se referă la această atitudine pe care unii o aveau de prigonire asupra altora.
Așadar, nu putem vorbi despre faptul că acei bărbați care erau încă viteji, acei oameni cu nume, erau acei oameni înțelepți, sau nu se poate face o legătură între uriașii care încă erau și oameni înțelepți.
Cred că sunt două aspecte distincte. S-ar putea ca unii oameni să fie și uriași și înțelepți, dar nu cred că putem face o relație directă. Dacă cineva este uriaș, trebuie să fie neapărat și înțelept.
Ați citat versetul 12, Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ, iar versetul 11, pământul era stricat, înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Aceleași idei se regăsesc și în versetul 5. Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. De versetul acesta pare să aibă în el foarte multă informație, sau cel puțin poate să transmită o stare extraordinară. În ce sens răutatea omului era mare pe pământ? Cum adică toate întocmirile gândurilor?
Aș vrea să subliniez, da, și prima parte a versetului, Domnul a văzut. Dacă citim cu atenție întregul capitol 6 și mai ales prima parte, vom descoperi un lucru, și anume, aici este prezentat un raport al reversului creațiunii. Atât de multe expresii pe care le întâlnim aici în capitolul 6, le întâlnim și în capitolul 1 și capitolul 2 din Cartea Genezei. Dacă atunci pământul era acoperit cu apă, acum din nou pământul devine acoperit cu ape. Dacă acolo întâlnim mereu și mereu expresia Dumnezeu a văzut că totul era bine, aici Dumnezeu vede cu totul altceva. Expresia aceasta, Dumnezeu a văzut, se referă la faptul că Dumnezeu este singurul care poate să distingă binele de rău. El este singurul care poate să numească răul. El este singurul care poate să stabilească care sunt standardele și reperele răului și ale binelui. De data aceasta, Dumnezeu este cel care vede că toate întocmirile gândurilor lor se îndreaptă numai spre rău. Desigur, aici se vorbește despre rădăcina răului, pentru că răul se manifestă prin comportament, dar înainte ca El să se poată manifesta prin comportament, El este prezent în inima oamenilor, în gândurile oamenilor. Însuși Mântuitorul Iisus Hristos vorbea despre acest izvor al răului, că din inimă ies, spunea Iisus Hristos, toate gândurile, toate faptele de acolo izvorăsc. Se vede că păcatul, pur și simplu, a contaminat în întregime întreaga natură a omului, iar oamenii s-au lăsat stăpâniți de păcat, pentru că, deși omul căzuse în păcat, el putea să aleagă să treacă de partea lui Dumnezeu, așa după cum mulți au făcut lucrul acesta, dar cei mai mulți dintre ei s-au lăsat duși de acest val al răului și a păcatului. Aminteam despre faptul că păcatul este cel care pervertește atât gândirea omului, sănătatea omului, spiritualitatea omului, moralitatea omului, dar mai mult decât atât, păcatul creează și dependență, adicție. Atunci când cineva se lasă dus de valul păcatului, doar Dumnezeul mai poate scăpa și salva. Și vedem și astăzi atât de mulți oameni stăpâniți de vicii care pur și simplu nu mai pot ca să renunțe la ele, pentru că doar puterea divină, intervenția divină îi poate salva. Iar această constatare a lui Dumnezeu este una dureroasă. Tot pământul era plin de răutatea omului.
Într-adevăr, pentru că versetul 6 spune că lui Dumnezeu i-a părut rău că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Cum adică i-a părut rău lui Dumnezeu?
Sunt destul de multe expresii aici. Deja am insistat puțin asupra acelei expresii, și anume fiul lui Dumnezeu, deși acest statut îl mai întâlnim în Biblie. Da. Și Adam este numit fiul lui Dumnezeu și poporul Israel este numit fiul lui Dumnezeu sau fiul lui Dumnezeu. Iar acum o altă expresie care pur și simplu șochează pe unii cititori ai Bibliei, și anume lui Dumnezeu i-a părut rău. Ca și când Dumnezeu se răzgândește. El creează ceva, are un plan, realizează ceva și după aceea se oprește asemenea oamenilor și spune, îmi pare rău, am greșit, nu trebuia ca să, fac lucrul acesta. Mă bucur pentru că în Biblie există astfel de expresii. Pentru că ne-am aștepta la această escaladare a păcatului, la această răspândire a păcatului și manifestare a păcatului, deși să știți că aici în capitolul 6 nu se vorbește mult despre lucrul acesta, și anume modul în care se manifestau oamenii. Nu se vorbește. Spune doar atât, avem o singură imagine, și anume că în fiecare zi, aceasta era viața lor cotidiană, fiecare zi era marcată de rău.
Era dependența despre care ne-ați vorbit mai devreme.
Da. Iar aici Dumnezeu, în loc ca să fie plin de mânie, este plin de îndurerare, plin de durere. Această părere de rău a lui Dumnezeu. Teologii folosesc acest concept și anume antropomorfisme sau expresii omenești prin care noi încercăm să-L descriem pe Dumnezeu, atitudinea lui Dumnezeu, reacțiile lui Dumnezeu, pentru că noi suntem mărginiți și încercăm prin expresii omenești să vorbim despre Dumnezeu. Dar aici nu este vorba de un Dumnezeu căruia îi pare rău și acum se răzgândește și spune, am greșit în tot ceea ce am făcut, ci este vorba de o inimă îndurerată a lui Dumnezeu. Dacă păcatul se manifestă într-un fel, el întotdeauna atinge inima lui Dumnezeu. Și pentru ca să vedem durerea lui Dumnezeu, cum se manifestă pe deplin, atunci e bine să privim la Golgota. Acolo durerea lui Dumnezeu este exprimată față de păcat. Dumnezeu confruntă păcatul și bineînțeles că îl doare lucrul acesta. Nu este o manifestare a urii lui Dumnezeu și în întregul raport al potopului față de oameni, ci în primul rând față de păcat. I-a părut rău lui Dumnezeu și din nou ne întâlnim cu expresii din capitolul 1 și capitolul 2 din Geneza că l-a făcut pe om. Vedeți cum aici rând pe rând reîntâlnim aceste expresii și încă un lucru foarte interesant, spuneam să șterg de pe fața pământului și vitele și târătoarele și păsările cerului.
Voiam să vă întreb, da, la ce vină aveau?
Cine?
Vitele, târătoarele, de ce să ștergă cu toate aceste lucruri de pe fața pământului?
De ce Dumnezeu a distrus absolut toate lucrurile create de El? Mi-este destul de greu ca să răspund la această întrebare. Știu doar un singur lucru, că atunci când această acțiune a lui Dumnezeu, care exprimă judecata lui Dumnezeu, o judecată generală, se va repeta, despre ea a vorbit Iisus Hristos în Matei capitolul 24, aidoma zilelor lui Noe va fi și în zilele din urmă. Și atunci Dumnezeu din nou va interveni prin judecata sa divină, din nou va distruge absolut întregul pământ. Dumnezeu distruge totul pentru ca să recreeze totul. Desigur, sunt anumite elemente care simbolizează ceea ce se va întâmpla la sfârșitul istoriei acestei omeniri. Dar de ce Dumnezeu a distrus și animalele? Poate mai târziu vom înțelege lucrul acesta, și anume că arca a fost construită pentru oameni și nu pentru animale, în primul rând. Dar cei care trebuiau să intre în arcă n-au intrat și au intrat animalele. Și cred că a fost cea mai usturătoare lecție pe care Dumnezeu a dat-o contemporanilor lui Noe. Animalele au ascultat de porunca lui Dumnezeu în timp ce omul nu a ascultat.
În timp ce vorbeați, am avut aminte de ceea ce spune Dumnezeu lui Adam. Blestemat este acum pământul din cauza ta. Pare să fie cumva o judecată asemănătoare. Iar versetul 12 spune căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Se referă doar la oameni?
Se referă la oameni, bineînțeles. Nu se poate referi la animale, nici într-un caz. Niciun animal nu este un agent moral care să aleagă între bine și rău. Doar omul este creat după chipul lui Dumnezeu.
Acesta este contextul, așa cum a spus și dumneavoastră, de dinainte de potop, la care Domnul nostru Iisus Hristos face referire. Așa va fi și în vremea sfârșitului. Cum este acum, pentru că noi considerăm că trăim în vremea sfârșitului, asemenea acelor vremuri?
Cred că sunt atât de multe elemente care se regăsesc aici în această descriere. În primul rând, asistăm la această escaladare a păcatului și astăzi la această decadență morală care era manifestată în perioada antediluviană, apoi la comportamentul oamenilor care exprimă iubirea față de păcat, atașamentul față de păcat, această răspândire a răului. Pur și simplu răul a căpătat un caracter general, a umplut întregul pământ, iar situația de astăzi a omenirii, și nu este doar părerea mea, este părerea tuturor celor care iau în serios Biblia, este asemănătoare celei antediluviene sau dinainte de potop.
Atunci mai este de interesant de văzut un alt aspect în care vă invit să intrăm foarte puțin astăzi, și anume în acest tablou pe care îl oferă primele 7 versete ale capitolului 6, apare versetul 8 și într-adevăr apare cu un dar. Apare parcă un fel de rază de lumină. Spune, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Cine este Noe? De ce a căpătat el milă înaintea Domnului?
Ne întâlnim cu Noe în capitolul anterior, în capitolul 5. Începând cu versetul 28, se vorbește despre Lamec, care l-a avut ca fiu pe Noe și i-a pus numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia pentru ostenearea și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care Dumnezeu l-a blestemat. Deja, la nașterea lui există o profeție, o profeție rostită de către tatălui. Acesta este fiul sau acesta este omul care va aduce mângâiere. Nu va aduce în primul rând mângâiere pentru oameni, ci va aduce în primul rând mângâiere pentru Dumnezeu. Mângâierea lui Dumnezeu din acest raport al potopului, un raport trist, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, îl constituie Noe. El este mângâierea lui Dumnezeu. Numele lui înseamnă mângâiere, iar această conjuncție adversativă, dar Noe a căpătat har. Oare ceilalți au fost excluși din harul lui Dumnezeu? Nici de cum nu putem afirma lucrul acesta. Am amintit deja că Dumnezeu a mai acordat har. Ani de zile, peste 100 de ani a acordat timp de har contemporanilor lui Noe. Dar oamenii pot primi harul acesta sau pot respinge harul. Invitația era adresată tuturor oamenilor. E adevărat că Dumnezeu s-a folosit de Noe să construiască corabia, dar corabia n-a fost construită pentru familia lui Noe, ci pentru toți cei care doreau să găsească scăpare. Noe este cel care capătă har din partea lui Dumnezeu în sensul că el are inima deschisă pentru a primi acest har din partea lui Dumnezeu.
Nu face subiectul emisiunii de astăzi, dar ce s-ar fi întâmplat dacă toți oamenii ar fi răspuns chemării pe care Dumnezeu a adresat-o?
Dumnezeu
găsea soluții. Am fi asistat la un fel de Ninive?
Dumnezeu găsea soluții pentru rezolvarea situației de atunci. S-ar putea să fie asistat la o experiență asemenea cetății Ninive, s-ar putea să fie asistat la altceva, dar raportul ar fi fost cu totul altul, bineînțeles, pozitiv.
Cui se adresează chemarea astăzi?
Nu trebuie să uităm un lucru, că atunci când Dumnezeu judecă, noi vedem în judecata lui Dumnezeu doar aspectul negativ, punitiv. Întotdeauna când Dumnezeu judecă, trebuie să privim și aspectul pozitiv, El și salvează. Și lucrul acesta îl vedem pe întreg parcursul Bibliei și în mod special și acum. Atunci când Dumnezeu își anunță judecata sa, El își anunță și harul său. Același lucru s-a întâmplat și atunci. Toți aveau această posibilitate ca să fie salvați. Noi este singurul care beneficiază, bineînțeles, de salvarea lui Dumnezeu. Nu putem spune că noi am fost ales doar într-un mod special, dar în continuare se amintește ceva despre Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei de pe vremea lui și Noe umbla cu Dumnezeu. Această expresie, Noe umbla cu Dumnezeu, cred că explică, de fapt, prima parte a versetului 9, pentru că e greu ca să armonizăm această afirmație. Noe era un om neprihănit cu alte afirmații ale Bibliei, din cartea lui Iov sau din cartea Epistolei către Romani, că nu există niciun om neprihănit. Și atunci întrebarea este, cum putea Noe să fie
un om neprihănit?
Aici neprihănirea lui Noe nu este comparată cu neprihănirea lui Dumnezeu, ci cu neprihănirea celorlalți oameni. E foarte clar lucrul acesta. Noe era un om neprihănit și fără prihană între cei de pe vremea lui. Acesta este un aspect. Iar în al doilea rând, neprihănirea aceasta era un rezultat al acestei expresii care se regăsește și în dreptul lui Enoch. Și anume, Enoch umbla cu Dumnezeu. Noe umbla cu Dumnezeu. Această neprihănire este rezultatul unei relații pe care o avea și Enoch și o avea și Noe, a umblării cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atât Enoch cât și Noe au făcut din Dumnezeu o prioritate. Dumnezeu era pe primul loc în viața lor. Întrebarea a fost dacă și astăzi există asemănări cu situația de atunci. Trebuie să recunoaștem că și astăzi, și mai ales astăzi, lumea a devenit atât de seculară. În perioada lui Noe, Dumnezeu nu mai avea loc nici în inimile oamenilor, nici în preocupările oamenilor, nici în planurile oamenilor. Gândurile lor erau îndreptate numai spre rău și absolut deloc spre Dumnezeu. Cred că același lucru putem să-l vedem și astăzi, de multe ori în jurul nostru și poate îl descoperim și în viața noastră. De aceea, invitația adresată lui Noe și antediluvienilor este adresată și nouă. Timpul pe care îl trăim astăzi este un timp de har special pe care Dumnezeu ne l-a acordat. Este un timp în care noi ne putem pregăti pentru marea salvare pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră. Așa după cum pe timpul lui Noe a existat un mijloc de salvare și astăzi există un mijloc de salvare. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viețile noastre și să umblăm și noi cu Dumnezeu așa cum noi am umblat.
Într-adevăr, dragi prieteni, Biblia spune despre Noe că era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Domnul să poată să privească la noi și să spună același lucru: privește-L pe robul meu, este un om fără pată. Privește-L pe robul meu și să se spună despre noi, așa cum s-a spus și despre Enoch. Domnul să ne ajute la aceste lucruri. Pe curând!